Garondoan tiro eginda hil zuen Guardia Zibil batek. Ondoren frogak manipulatu, bertsioak nahieran aldatu eta azkenean auzia artxibatu zuten. Zigorrik gabe gelditu zen hilketa hura. Orduz geroztik, haren oroitzapena jazarria izan da. Ikertu bia naiz eta gaur, Lucia Urigoitia Lutxiri buruz arituko gara, berriketan. Memoriaren aurpegiak. Otxandion jendetza irten zen kalera Lucia Urigoitia Lutxi etako kideari azken agurra ematera. 1987an hil zuten, Trintxerpen, sarekada batean. Donostia komandoko beste kide batzuekin zegoen pisu batean, eta ezustean Guardia Zibila sartu zen indarrez. Gainerako kideak kanpora eraman zituzten, baina Lutxi han gelditu zen polizia zinguratuta. Hilda atera zuten handik, Garondoan tiro bat zuela. Baina zer gertatu zen egongela hartan? Galdera hori erantzunik gabe dago. Tiroketa bat izan zen, exekuzio bat, bertsio bat baino gehiago daude. Guardia Zibilek berek bertsioa aldatu egin zuten txostenen berri emana ahala. Auzia baina artxibatu egin zuten, bitan gainera. Orain, Lutxi eta Zuhaitza film dokumentalak gertatutakoaren ilun eta itzal horiei argi pixka bat jarri die, datuak bildu eta bertsioak parez pare agertuta. Urigoitiaren memoria ukatu nahi izan dute, ura oroitzeko egitasmoak debekatu egin dituzte eta jazarria izan da arekin lotutako guztia. Baina bertsio ofizialez gain, bestelako kontakizunak ere ageri dira beti, eta kontakizun horiek guztiek oroimen poliedriko bat osatzen dute. Kaixo, Lander.
Kaixo, Gunoniker.
Lander Garrok, Lucia Urigoitia Lutxi etako kidearen auziari buruzko film dokumentala zuzendu du, Lutxi eta Zuhaitza, eta apirilaren 28an estreinatuko da Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldian. Lander, lehenik eta behin, nor zen Lucia Urigoitia?
Ba, Lucia Urigoitia zen, Otxandioko emakume bat, oso bere garaiari lotutako emakume bat, gazte-gaztetatik bere herriko dantza taldean, eta garai hartan usadioa zen ekintzetan parte hartzen zuena, ez? Mendi taldean zebilen, eta 20 urteko zeharta sartu zenean, Nikaraguara joan zen, brigadista moduan, eta bueno, ezagun da han Nikaraguako egonaldi harta mandarait ere ba kontzientzia politikoa sortu zitzaiola eta bueno, ona etorri zen. Eta sartu zen eta tokatu zitzaion klandestinitatera ies egitea eta klandestinitatean zegoela 1987ko uztailaren 21ean, bera eta bere komandoko kideen bila sartu zen polizia Trintxerpen pasaian zaukaten etxe batean eta hile egin zuten.
Film dokumentalean zenbait bertsio agertzen dira egun horretan gertatu zenari buruz, aktorek birsortua gainera, zer da gertatu zena egun horretan?
Gure dokumentalak jasotzen ditu nagusiki bi bertsio, bai? Gehien jorratzen den bertsioa da poliziaren bertsioa. Familiak akusazio bat egin zion estatuari, ba, erailketagatik, ez da? Orduan, akusazioak eta forentseak egiten duten lana, froga lan guztia dago oinarrituta poliziak ematen duen bertsioan. Kontua da, poliziak ematen duen bertsioak ez duela koinciditzen balistikarekin eta lan forensearekin. Poliziak esaten du, beraiek etxera sartu zirenean, Luziak tiro egin ziela eta beraiek erantzun egin zutela eta hor hil gertatu zela. Eta balistikak aldiz erakusten du, ba, gozak izan horrela izan, besteak beste eta frogari garbiena da, Luziak zaukala tiro bat Garondoan, beraz bizkarrez emandakoa, gainera hurbiletik eginda zegoela, akemarropa, espainolez esaten dena, eta gainera balak zoruan amaitu zuen, beraz goitik bera egindako tiro bat zen. Orduan, akusazioak saiatu zen estatu indarren jite kriminala demostratzen, bai bueno, nahi ere ba epaiketan tribunalak ez duen aintzat hartu, eta azkenean, ba, bueno, ba, inork, inor etzen prozesatua izan delitu hauen gatik, ez? Zer gertatu zen? Badago nola ere, ez da bai da, Luziak lehenago tiro egin ote zuen edo ez, edo zen kasutan, argi dagoena da, Luzia lurrean zegoela, hor tiro bat jasotzuela gara ondoan, eta tiro horrek hil zuela, ez?
Bertsio diferenteak, baina datu dantza ere erakusten du dokumentalak, ez dago argi bala kopurua, Guardia Zibil kopurua, inkluso gela hartan gertatu zena, ez da?
Guardia Zibilak bi bertsio aurkeztu zituen, lehendabiziko bertsioan esan zuten Luziak tiroka jaso zituela eta horrela gertatu zela bere heriotza, gero presentatu zitzaienean balistikaren emaitza eta emaitza forensea, bertsioan nola diteren moldatu egin zuten, eta esan zuten bi enfrentamendu izan zirela, lehendabizikoan Luziak tirok hartu zituela, bigarrenan berriro tirok hartu zituela, Luzia lurrean zegoela, hor badago bertsio dantza bat, eta gainera bi bertsio horien azken buruan ere, ba, balistika ez dator bat, bereak esaten dutenarekin, ez? Bastante harrigarria da poliziak zenbat denbora izan zuen, da, prestatzeko bere inbertsioa, eta noraino ez ziren gai izan justifikatzeko balen joaretorria, ez? Eta hala ere, ba, akusazioak ez omen zuen, ba, nahikoa indarra izan, guarda ziren kriminalitatea demostratzeko orduan.
Guarda zibiletako batek tiro bat jaso omen zuen balen kontrako txalekoan, baina txaleko hori etzen osorik iritsi, polizia etxera, hori da auzi honetako gakoetako bat ere.
Bai, Luziaren tiroarekin zer gertatu zen, demostratzeko alegin horretan, ba, bueno, ba, agertu zen txaleko bat, polizia baten txalekoa, tiro batekin, tegertatu zen, poliziak frogak entregatzeko momentuan, entregatu zutela txalekoaren erdia, kanpoko aldea, eta hurrengo gunean, barruko aldea dira, burdinazko plakak, ez? Eta gara, lehenengo gunean, ez duten interesik ikusi, plaka horren entegan, eta bigarrena entegatu zuten ja tiroarekin, ez? Bueno, baino auziaren ondoren, auzia izan zen 1987an, eta 1985an, Perote izeneko Espainiako inteligentzia buru baten ohar bat atera zen, non agertzen zen Guardia Zibila epailearen egoitzara sartu zela txaleko hori manipulatzeko, ez? Informazio hori atera zen El Mundo egunkarian 1985an, garai batean non Cesideko Perote izeneko tipo honek informazio asko mantzion El Mundo hori, El Mundoren eta Peperen asmoa zelako Felipe Gonzálezen gobernua amildu araztea, ez? Eta hor atera ziren Lasa eta Zabalaren dokumentu batzuk, eta bon, gal berdea de Guardia Zibilak egindako gal horren inguruko informazio pila bat atera zen. 1985-eko informazio horrek balio izan zuen berriro auzia irekitzeko, Donostiko auzitegi probintzialetik pasa ziren garai hartako buruzagi politiko eta polizial guztiak, Barrio Nuevo, Bera, eta, bueno, hala ere, paileak ez zituen elementu berri kontundenteak ikusi, eta auzia handikan urte batzutera, 2000 urtean berriro artxibatu zen, eta gaur arte.
Beraz, bitan artxibatu zen, baina froga faltagatik edo gogo faltagatik izan da hori.
Inigo Iruneko oso ondo esplikatzen du dokumentalean, ez? Hor, holako gauza gertatzen direnean, arazoa da, frogen kustodia guztia gelditzen dela poliziaren esku, eta gero, poliziak baliabide guztia dauzka estena manipulatzeko, eta gero hortik egia juridiko bat ateratzea oso zaila da, ez? Alegia, auzian oso garbi gelditzen da, Guardia Zibilak esandakoa ez zela gertatu zena, baina ez dena garbi gelditzen da zer gertatu zen eta nola, ez? Alegia, nork eman zion tiro lutsiri, ez?
Azkenik, eskutitz anonimo bat argitaratu zen 1980-ko hamarkadan, han egondako Guardia Zibil batena omen da. Zergatik da hain garrantzitsua eskutitz anonimo hau auzi honetan?
Bueno, bitu, auzi honek badauzka partikularitate pila bat, eh? Eta haren kontrako borrokan inoiz gertatu ez ziren gauza gertatu ziren, ez? Benik eta ez dugu aipatu, baina gertakariak izan ziren 1987an, El Paisek esaten zuen argi eta garbi, Lutsik jaso zuela bala bate garondoan, eta esplizitoki esaten zuen Espainiako indar polizialen artean bazuela frankismoko elementuak eta ari zila saboteatzen demokraziaren garapen osoa, eta bestalde batetik zegoen El Mundo egunkaria zeinak esaten zuen ez, Guardia Zibilak zioena, ba, enfrentamentoaren teoria erabategia zela eta hori ezin zela auzitan jarri, ez? Eta, klaro, hori ez da inoiz gehiago gertatu. Euskal Gatazkan gero denak sorbaldaren kontra egi politiko eta judizial bakarraen alde egiten zuten. Bi bersioak alegia, familiaren bersioa eta polizaren bersioek eukizuten oi hartzuna prensan ere, osea, hori harrigarri izan zen. Gero baita ere gertatu zen epailea eta forensea sartu zirela komisaldegian. Hori ere ez da inez gehiago gertatu. Sartu ziren interesatzea gertakarien gatik, galdetzea, atxilotuta zegoen jendeari, eta ikustea nola zeuden. Barne ministroa ateratzen epailaren kontra. Izketan, osea, esan ez da, epaileak oztopatu zuela ikerketa bat, ez egin zer. Alegi, auki zituen gauza pekuliar pila bat kasu honek, ez? Eta egia da, hori zuk esan dezuna, agertu zala ustezko polizia baten agiri bat, eta agiri hortan kontatzen zuen, sartu zirenetik atera ziren arte nola izan ziren kontua. Adibidez, kontatzen zuen, txalekoaren famatua poliziari eman ziotela intxaurrondoko kuartelean, ez? Demostratzeko hor tiro bat egon zala, eta bai, ba, poliziak esaten zuen, atxilotu zutela lutxi, eta lurran zegonean, ba, polizietako batek tiro egin zuela eta hile egin zuela. Hola, besterik gabe. Eta bueno, gutunaren partikularidadea da, poliziak kontatzeko maneran garbi uzten duela, ezagutza oso sakona daukala, baita ere berak epatze zuen txakurra. Eta claro, zeinek zekien etxe horretan txakur bat zegoela, ez? Pues han egon bar zinen. Eta bueno, gutunak goza asko esplikatzen ditu eta bai, garbi gelditzen da pertsona horrek hor egon behar zuela. Osea, ezagutzen zuela kasua, ez? Berriketan.
Lander dokumentalean zuhaitzaren metafora erabili duzu, enborretako eraztunek bizipenak pilatzen dituzte, baina gizakiek ez dugu hori egiten, zergatik hartu duzu metafora hori?
Izan da modu bat islatzeko memoria zari garenean eta memoria politikoa, ez da kasu honetan Euskal Herriko gatazkaen errelatoa zari garenean, nola sortzen den gogo bat memoria bakarra osatzeko, ez? Batez ere status quoaren inguruan mugitzen dire indar ideologikoak eta indar mediatikoak egiten duten alegin bat, ez? Alegia, bueno, egi bat izan da, gure egia da eta inposatu dezagun egi hori, ez? Eta hori pixkat zuhaitzen memoria bezalakoa da, ez? Osea, gelditzen da eraztunetan egi inamovible bezala, ez? Gertatzen dena da gizakiaren memoria ez dela horrelakoa, dinamikoa da eta poliedrikoa da, ez? Eta gertakariak esplikatzeko orduan, bueno, pues bakoitza egiten du bere kontakizuna, ez? Eta azkenan dokumentalak aldarrikatzen duena da kontakizun poliedriko bat egin beharra eta askotariko kontakizun hori egiteko askatasuna, ez? Dokumental honek erakusten duena da lutxiren bizitzaren eta heriotzaren narrazioa edo erlatoa egiteko orduan ez dagoela askatasun hori. Otxandion horma irudi bat zegoen, bueno, bitan ezabatu arazi zuten horma irudi hori, bat zegoen plaka bat baita ere bere hori menez takendu arazin zuten, lau lagun atxilotu zituzten bere aldeko omenaldi bat egiteagatik. Alegia, kriston jazarpena eta kriston tensio politikoa egon du da bere memoriaren inguruan, ez? Eta bueno, bada nola egiteren oiu bat, dokumentalak egiten duen oiu bat, ba, memoria horren askatasunaren alde, ez? Eta bueno, hor gero ere, ba, Jule Goikoetxeak aipatzen du momentu batean, memoria politikoa dagoela oso gorputzei lotuta, ez? Alegia, gertakariak komunitate baten errelatoan ez ezik gelditzen direla komunitate horren gorputzean. Iruditzen zait, zuhaitzak oso ondo gorpuzten duela hor. Ze zuhaitzak azkenean hartzen ditu bere inguruko gertaerak, eta jasotzen dituen bezala beren borrean uzten du memoria hori eta zentzurtan asko asko gustatu zitzaidan zuhaitzaren metafora azaltzeko nola bizi dugun guk bizitza eta nola bizi duen komunitate batek bere historia propioa, ez?
Ba, Lander Garro, mila esker, Luzia Urigoitiaren auzia azaltzeagatik eta memoria poliedriko horren beste aurpegi bat erakusteagatik.
Eskerrik asko zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan.